Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Najnovije vesti potražite na našem internet sajtu, a u narednih pola sata donosimo vam najzanimljivije priče protekle sedmice. Nakon usvajanja u Skupštini kantona Sarajevo, inicijativa da se u tom gradu proglase nepoželjnim svi koji imaju finansijsku ili političku podršku država koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici, povlači se usled protestnih nota koje su pristigle iz ambasada u BiH. Predlagač usvojene deklaracije Damir Nikšić kaže da je bio iznenađen što je ova inicijativa uopšte i bila jednoglasno usvojena.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo.
Govorimo i o tome kako kroz ekonomsku krizu izazvanu zdravstvenom u Srbiji prolaze mali preduzetnici, pre svih frizeri. Vlasnik jednog beogradskog salona, Dejan Kostić.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju.
Čućete i kako u uslovima pandemije koronavirusa islamski vernici proslavljaju jedan od svoja dva najveća praznika, Kurban Bajram. U Priboju smo posetili porodicu Poturović.
Bajram je Bajram, što kažu. Nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skupštini kantona Sarajevo protekle sedmice jednoglasno je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je predložio zastupnik Damir Nikšić. Deklaracija predviđa prekid svih odnosa sa subjektima koji dolaze iz država, čiji parlamenti nisu usvojili deklaraciju o genocidu u Srebrenici. Dan posle usvajanja, u sredu, na društvenim mrežama se međutim oglasio predlagač Damir Nikšić, koji je rekao da sada radi na povlačenju deklaracije, jer su zbog nje pristigle brojne protestne note stranih ambasada u BiH. Opširnije Ivan Katavić.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je jednoglasno usvojila Skupština kantona Sarajevo, ima 6 točaka. U njoj stoji da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine javno objavi listu zemalja koje do sada nisu usvojile rezoluciju, a čije poslovne institucije, banke, mediji i druge organizacije djeluju u Bosni i Hercegovini. Također se poziva na prekid suradnje s poslovnim subjektima iz tih zemalja. Predlagatelj rezolucije, nezavisni zastupnik Damir Nikšić, naveo je primjer Turske i Njemačke koje nisu usvojile rezoluciju o genocidu u Srebrenici u njihovim parlamentima.
Radi se o državama s kojima imamo prijateljske ili dobre ekonomske odnose, a koje mi ne dovodimo u pitanje radi neusvajanja deklaracije o genocidu u Srebrenici od strane njihovih vlada.
Dan nakon usvajanja ovog dokumenta, Nikšić se oglasio na društvenim mrežama ističući kako radi na povlačenju rezolucije, jer su protestne note uputile brojne ambasade u Bosni i Hercegovini. Dodaje kako se i sam iznenadio da su svi u Skupštini glasali za ovu rezoluciju.
Mislio sam da će zatezati, da će reći ne, nije to naš nivo, nije to nivo kantona, to treba na državu. Mislio sam da neće to htjeti raditi radi Turske, radi Erdoana, radi svih tih odnosa između vladajuće partije ovdje, vladajuće partije tamo, da ne žele da se izjasne. To možda su se izeznuli.
Zvonko Marić iz Saveza za bolju budućnost u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezolucija usvojena, jer na ovu temu svi u Skupštini kantona Sarajevo reagiraju emotivno.
Iskren da budem, neki su smatrali da je možda populističke prirode, jer je dolazi u vrijeme predizborno vrijeme već jeste. Tako smo emotivno reagirali, vjerojatno svi zastupnici. Međutim, moguće da to nije primjenjivo, niti je racionalno, niti je iz drugih nekih razloga opravdano.
Vildana Bešlja iz naše stranke ističe kako su rezolucijom zastupnici htjeli iskazati jedan politički stav, svjesni da kanton nije nivo vlasti koji treba o tome odlučivati.
Nije se osjetila ta težina kada se donosla odluka, vjerovatno, a onaj koji je pisao vjerovatno nije na pravi način sagledao sve moguće posljedice koje to može izazvati. Ja pretpostavljam da nije trebalo biti toliko osuđujući, ali nažalost izgleda javnost tako procijenila da je prejako i da nije trebalo ići u tom smjeru.
U ovom se slaže i politički analitičar Adnan Huskić. Nije prvi put da se kantoni upuštaju u ovakve rasprave. O tome treba odlučivati isključivo država, kaže Huskić.
Ja uopšteno, zašto je došlo do ove rezolucije, kako je moguće da niko nije promislio o tome koje su konsekvence ovakve kvalifikacije kakva je data. A data je dosta široka kvalifikacija. Dakle, vi ste u to uključili, kao što ste rekli, između ostalog i Republiku Tursku, vi ste uključili većinu država Evropske unije. Vi ste uključili, jer znate mi se, rezolucije o genocidu i tako dalje, jasno je da se upuštate na jedan vrlo klizav teren.
Primjera radi, Njemačka, koja je prozvana kao zemlja koja nije usvojila rezoluciju o genocidu u Srebrenici, u proteklih 20 godina u Bosnu i Hercegovinu investirala je 343 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Beogradu je utorak održan prvi sastanak radne grupe predstavnika Republike Srpske i Srbije o izmenama zakona zaštiti ćirilice u Srbiji i Republici Srpskoj. Vlada Srbije ovaj zakon pripremila je pre 2 godine, ali nije prošao parlamentarnu proceduru. Izmene predviđaju da je ćirilicom obavezna komunikacija u pravnom prometu i nazivima preduzeća. Isto tako, sve institucije bi komunicirale isključivo na ćirilici, uključujući obrazovne ustanove i medije čiji je osnivač država ili imaju državni kapital. U Bosni i Hercegovini, prema Ustavu, ćirilica i latinica ravnopravna su pisma, pa se postavlja pitanje da li je ćirilica ugrožena. Milorad Milojević.
Ćirilica je prvo pismo koje je banjalučki penzioner Slavko Nalesnik naučio još u školi. Cijeli život, kako priča za Radio Slobodna Evropa, također piše ćirilicom, bez spomena da mu to neko brani ili ga u tome ugrožava. Mišljenja je ipak da je ćirilica ugrožena, ali da je pogrešan način štititi je donošenjem, kako kaže, političkih zakona.
Ja mislim da ljudi u krivom smjeru idu štiteći ćirilicu. Problem je uvlačenja stranih izraza kod nas. Tako vi pisali ili ćirilicom ili latincom, ako idete na ovo prihvatanje engleskih, talijanskih, žargonskih i tako dalje, onda vi više nemate srpski jezik. A da li će zvanično biti samo ćirilica, to meni je to više političko pitanje nego pragmatično.
Damir Suljović iz Sarajeva navodi da ćirilica kao pismo u Bosni i Hercegovini ipak nije ugrožena, odgovarajući na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, treba li to pismo zakonski zaštititi.
Mislim, nema potrebe, ona je svakako tu prisutna. Mislim da se u školama uči, tako da uopšte ne smatram da je ugrožena.
Nakon prvog sastanka radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice, ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević i ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić saopštili su novinarima da su definisane polazne osnove za usaglašavanje zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u Republici Srpskoj i Srbiji. Biće uključeni i lingvisti u izradu zakona, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa pred polazak u Beograd na sastanak direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske i član radne grupe za izradu zakona o zaštiti ćirilice Predrag Damjanović. Damjanović je istakao da iz Republike Srpske nema konkretno prijedloga o tekstu zakona, ali da će se razmatrati prilagođavanje nacrta zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je dospio u javnost u Srbiji još 2018. godine.
Vidjet ćemo kako izgleda taj radna verzija zakona u Srbiji, tako da ćemo odračunati da je li to zakon prilagođen Republici Srpskoj, to tačno.
U nacrtu zakona u Srbiji navodi se kako se celokupna komunikacija državnih, pokrajinskih i organa lokalne samouprave te državnih medija i obrazovnih institucija mora voditi na srpskom jeziku i ćirilicom. Ukoliko takav tekst bude prepisan u zakon koji bude u proceduri u Republici Srpskoj, to bi se kosilo sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine, koji garantuju ravnopravnost u korištenju oba pisma. Zanimao nas je i stav o tome Damjanovića.
Izbjegavajući mogućnost da je zakon krši odredbe Ustava, vidiš, ne znam.
Kaže Damjanović, iznoseći i svoj stav da je ćirilica ugrožena u Bosni i Hercegovini, ali ističe da o tome nije bilo razgovora u BiH, jer je, kako kaže, ubjeđen da bi se naišlo na odbijanje, pod navodnicima, druge strane.
Samo činim se da prođete kroz bilo gdje, kroz Boljnog Ukra, kroz ovo, kroz ovite da 90% natpisa je sve na tijelicu, pa čak i na engleskom jeziku. Isto tako, sve dopise koje imaju, koje imamo sa predstavili smo iz federacije, ukoliko samo mi insistiramo da bude na ćirilici, prebačemo ćirilicu, ali nije na srpskom jeziku.
Profesorica na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu, akademik Hasnija Muratagić-Tuna, mišljenja je kako ćirilica nije ugrožena, već je to zapravo baština svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ja ne vidim da je ugrožena, niko ne brani nikome da upotrebljava ćirilicu. Na fakultetu se upotrebljava ćirilica, u školi se uči ćirilica, a pošto je individualno ko će birati pismo koje ćemo biti stalno.
Lingvista iz Beograda Ranko Bugarski rekao je za Radio Slobodna Evropa da ćirilica ni u Srbiji ne može biti ugroženo pismo koje je, kako kaže, u tolikoj mjeri privilegovano. Na pitanje o ulozi Republike Srpske i njenoj saradnji sa Srbijom u pokušajima da se sačuva ćirilica, Bugarski je objasnio da kada se na ovaj način štiti upotreba jezika i pisma, akteri ne misle u terminima država, nego u terminima nacija.
Sintagma tu koja se čuje u tim istupima i razgovorima jeste srpski jezički prostor. Ali pogledajte koje implikacije ima ta sintagma, srpski jezički prostor. To sad naravno daleko nadilazi granice Republike Srbije. To ide u Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ide u Crnu Goru i da jednim delom u Hrvatsku. Na to bi se moglo gledati i kao na, tako da kažem, na izvisne teritorijalne pretenzije.
Srbija i entitet Republika Srpska su prije podnošenja prijedloga za izmjene i dopune zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma imale još jedan pokušaj zajedničke saradnje na očuvanju ćiriličnog pisma. Početkom 2018. godine iz kabineta predsjednika Srbije, ali i tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, najavili su potpisivanje deklaracije o očuvanju srpskog jezika i kulture, koje se trebalo desiti iste godine na Dan državnosti Srbije 15. februara. Međutim, do potpisivanja tog dokumenta do danas nije došlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suočena sa zabranom verskih okupljanja zbog pogoršanja epidemiološke situacije, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori počela je da koristi internet kao platformu preko koje šalje poruke vernicima, ali pre svega polemiše o gorućem društveno-političkom pitanju u zemlji, pitanju zakona o slobodi veroispovesti. Pored internet litija, odnedavno se u više crnogorskih gradova simpatizeri i vernici Srpske pravoslavne crkve organizuju i u takozvane autolitije. Kako Srpska pravoslavna crkva kao konzervativna organizacija koristi svoje resurse kako bi održala litije dok traje epidemija? Slušamo od Predraga Tomovića.
Sveta borba ne prestaje.
Internet litija.
Ne damo svetinje.
Internet litije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, vjernici i ostali zainteresovani prate uživo svake nedjelje od 20 sati na YouTube-u, a litiju koja je održana u nedjelju 26. jula predvodio je episkop Budimljansko Nikšićki Joanikije, koji je govorio o odnosu crkve i države sa akcentom na nedavne propale pregovore ekspertskih timova crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve o za nju spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti.
Ono što je nam bilo ponuđeno, bilo neiskreno, neodgovarajuće, neprimjereno i ponižavajuće. I naravno, prije svega, nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim važećim aktima, obavezujućim aktima koji regulišu pitanja položaja vjera u nekoj državi, da nije usaglašeno ni sa čim osim sa zlom voljom vlasti, koja zapravo na jedan ciničan način hoće da nas dovede u situaciju da mi pristankom na jednu takvu formulaciju koju su nam ponudili zapravo likvidiramo sami sebe.
Inače, koncepcija internet litija ne odnosi se toliko na vjerska pitanja, obrede i poruke koliko na rasprave upravo o tom u Crnoj Gori trenutnom par excellence političkom pitanju, naročito u oči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 30. avgust. Internet litije počele su nakon što su zbog pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjena vjerska okupljanja, na kojima su sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i hiljade vjernika i građana mjesecima protestovali protiv usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. kao još jedan način da iskažu protest protiv tog zakona, a da istovremeno ne prekrše mjere NKT-a, vjernici Srpske pravoslavne crkve odnedavno u većini crnogorskih gradova organizuju autolitije. U kolonama automobila vijore se trobojke, a učesnici autolitija podižu tri prsta uz povike "Ne damo svetinje". Profesorica Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da crkva svoje resurse koristi ne zazirući od savremenih medija kao platforme preko koje može da homogenizuje svoje vjernike, ali preko kojih može i da pošalje poruke koje dodatno mogu da polarizuju crnogorsko društvo.
U svjetlu one tradicionalne izreke da cilj opravdava sredstvo. Dakle, jedna konzervativna i tradicionalna institucija ne zazire od upotrebe participativnih medija koji mogu da homogenizuju eho komore njenih pratilaca i to oko određenog problema koji je visoko na agendi crkve kao institucije. Meni se čini da je već većini građana valjda jasno koliko participativni mediji i novo digitalno okruženje suštinski mogu da ugroze demokraciju, da kontaminiraju javni prostor i da u stvari militarizuju hiperpolarizovane strane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Srbiji od početka pandemije na rubu su egzistencije. Preduzetnici i zanatlije tokom vanrednog stanja uopšte nisu ni radili. Danas, usled velikog broja zaraženih, suočavaju se sa minimalnim obimom posla. Među prvima to su osetili frizeri. U međuvremenu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima, koji između ostalog predviđa da će država u naredna dva meseca obezbediti 60% minimalaca za sve radnike kao pomoć za opstanak. Gordana Ćosić.
Beogradski frizer Dejan Kostić od početka pandemije koronavirusa na posao u svoj frizerski salon dolazi sa strepnjom da li će finansijski moći da pokrije sve mesečne troškove svog biznisa. Kroz njegov salon nekada je dnevno prolazilo 40 mušterija, a danas svega desetak.
Dosta ljudi je zaraženo. Jednostavno ni ne mogu da dođu na termin. Mnogi imaju simptome, javljaju se, otkazuju. Mnogi su bili u kontaktu sa ljudima koji su zaraženi i isto odustaju. Mogu kaži da sam i ja bio zaražen, ležao sam i u bolnici, znači ipak malo teža klinička slika, tako da iz mog primjera posao bi opao 100% jer nekih 35 dana sam bio onemoguće da radim.
Priča Dejan Kostić, koji je svoj nekada uspešan posao proširio na dva lokala, ali je u protekla tri meseca zbog manjka posla i velikih troškova morao da otpusti tri frizera. U njegovom salonu na Novom Beogradu od četvoro zaposlenih ostala je samo jedna radnica.
Pa pre korone bilo je mnogo dosta posla, bukvalno neljudano naprosto zakazivala, ali sad kako je korona smanjio stizite posla, baš. Bukvalno danas imala jednu mušteriju, imam posle još dve i to je to. Pri nas je bilo četiri i sve smo bukvalno bile pune, skroz krcato, a sada evo sama ja.
Kako se zbog toga osjećaš? Da li ste prosto na neki način bojiš gubitka posla, ovde si ipak sama?
Pa plašim se da ne ostane slučajno bez posla jer ja ovde živim sama, računi i sve to, a posao je baš slabo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa frizerka Kristina Zimaj. Međutim, katanac na vrata svojih radnji, pored frizerskih salona, morali su da stave i brojni drugi manji preduzetnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio novi paket ekonomske pomoći preduzetnicima u vidu dotacije države od 60% minimalca za naredna dva meseca. Ali preduzetnici kažu da im takva pomoć nije dovoljna.
Sa 60% minimalca, okej, to je, ne znam, 19.000 dinara po mojoj nekoj računici. U Beogradu ne može se preživjeti s 19.000 dinara sigurno, a taj frizer, ako nema uopšte posla, a nema ga, on neće zaraditi preko tih 19.000 dinara ništa.
Rekao je Dejan Kostić. Problemi malih preduzetnika pojavili su se od samog početka pandemije koronavirusa, a pogotovo tokom vanrednog stanja i zabrane rada pojedinih delatnosti. Tada je na društvenim mrežama oformljena grupa Glas preduzetnika, koja je sada registrovana i kao zvanično udruženje građana. Online peticiju koju je ovo udruženje pokrenulo do sada je potpisalo preko 29.000 ljudi, a u toj peticiji stoji kakva vrsta pomoći države bi svim preduzetnicima u Srbiji tokom pandemije koronavirusa najviše značila?
Ono što je nama glavno bilo jeste da nam se, kao što je recimo Hrvatska uradila, otpišu doprinosi za vreme ovog stanja kada nam je faktički onemogućeno da radimo normalno. To se ništa nije desilo, dobili smo odlaganje doprinosa. Od januara 2021. rasparčano na rate, mi ćemo morati da počnemo da plaćamo i redovne doprinose koji će dospeti u januaru i ove doprinose koje nismo plaćali za vreme vanrednog stanja.
Rekla je Milica Čalija, pokretačica inicijative Glas preduzetnika. Ona je za Radio Slobodna Evropa objasnila da mala i mikropreduzeće u Srbiji zapošljavaju oko 700.000 ljudi i čine 98% registrovanih privrednih subjekata, te da svi oni apeluju na nadležne da, ukoliko žele da donesu novi set ekonomskih mera, poslušaju glas preduzetnika i čuju kakve bi njima mere zapravo najviše pomogle, da ne bi morali da otpuštaju radnike i gase svoja preduzeća. Od početka godine do sada ugašeno je ukupno 11.815 privrednih društava i preduzetnika, a u stanje mirovanja stavljeno je njih 12.185, pokazuju podaci iz Agencije za privredne registre. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Iako je u celom Zlatiborskom okrugu epidemiološka situacija nestabilna, planine Zlatibor i Tara u Srbiji pune su gostiju. Na Zlatiboru je broj rezervacija za avgust iznad očekivanja, a na području Bajine Bašte, odnosno planine Tara, svi smešteni kapaciteti izdati su sve do polovine septembra. Novka Ilić.
Zlatibor je veliki i privukao je i u ovom vremenu veliki broj gostiju, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović.
Posrećemo turiste na nekim do sada skrivenim mestima, ljudi posećuju često neke proplanke, šume, piknik mesta pored reka, veliko interesovanje za prostranstvo Zlatibora, za prirodu Zlatibora i u svakom kutku naše opštine možemo sada da pronađemo turiste.
Iako je za avgust u okviru kulturnog leta planirano niz manifestacija, Živanović poručuje, zdravstvena bezbednost gostiju je sada najvažnija.
Nećemo imati koncerte na otvorenom, a opet sve u cilju sprečavanja širenja virusa i izazivanja nekih novih žarišta i novih epidemija. Treba naglasiti da su zaista svi hotelijeri i kompletna turistička privreda Zlatibora preduzela mere kako su svesno su smanjili donekle svoje kapacitete, napravili su potrebna odstojanja, odnosno distance u svojim restoranima, ugostiteljskim objektima, baštama, konstantno vrše dezinfekciju svojih objekata.
I susedna Tara je puna gostiju. Šetaju se, obilaze Vidikovce, Mitrovac, a smeštajni kapaciteti pored Drine ovog leta puni su oni koji bi da se sklone od neizvesne svakodnevice, kaže Siniša Spasojević iz Bajnobaštanskog turističkog infocentra i dodaje ima i stranih turista.
Do septembra sve što ima smeštaja, da kažem naše destinacije ovde, Tara, Drina, Bajna Bašta je popunjeno. Malo ova specifična situacija doprinela je da dosta domaćih turista dolazi po prvi put na Taru, ali i ovde pored Drine i u Bajnu Baštu. Tako da, iako je drugačija situacija nego običajno, imamo znači, popunjenost maksimalno svih kapaciteta, tako da ukoliko neko ima za izdavanje neki smeštaj, neka nam se javi ovde obavezno info centar jer imamo upita svakodnevno, znači to su stotine poziva. Ima nešto stranih turista, mi ovde u info centru imali smo nešto Izraelaca, Britanaca, Italijana i turista iz Španije. Nije to veliki broj jer uglavnom zbog ove specifične situacije, zbog zatvorenih granica, najveći broj su domaći turisti.
A šta najviše interesuje one koji dođu u Bajinu Baštu i na planinu Taru, osim poznatih vidikovaca u Nacionalnom parku Tara?
Dosta njih se raspituje i preko telefona kada dođu ovde za plovidbe jezerom Perućac, kako ove kratke plovidbe, tako i znači ova putovanja brodom od Peruća do Višegrada i do Andićgrada. Zanima ih naravno i kupališta pored Drine, jezera Perućac, jezera Zalovine, to je nešto što je u ovom letnjem periodu aktualno. Prosto svi smo se okrenuli domaćem turizmu, to je na neki način i veoma dobro. Nema se prostora sad za odlazak na more, tako da je ovo prilika da se upozna Srbija malo bolje, da se neke destinacije možda otkriju i mislimo da će ovo imati efekta i na neke buduće godine, da ljudi koji su po prvi put ovde u Bajnoj Bašti, na Tari, pored Drine, da vide šta sve mi nudimo, šta pružamo i da nam se ponovo vrati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Islamski vernici počeli su proslavu jednog od dva najveća praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, mešihat islamske zajednice doneo je odluku o zatvaranju džamija, tako da se Bajram namaz, kao ni džuma namaz, prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama, prenosi naša Danica Gudurić.
Razgovor o Kurban Bajramu sa našim domaćinima Bahkom i Mevlidom Puturović vodimo u nešto izmenjenim okolnostima, sa maskama u njihovoj trgovinskoj radnji u Priboju. Bahko kaže da je ovo još jedan Bajram koji dočekuju u vanrednim okolnostima.
Vjernici islamske vjeroispovesti slušaju preporuke islamske zajednice u Srbiji. Te preporuke su u skladu sa odlukama i preporukama kriznog štaba Vlade Republike Srbije, ali Bajram je Bajram, što kažu, i nadam se i da ćemo ga provesti u prijatnom raspoloženju sa samim sobom, sa okolinom, komšijama, sa tim poštovanjem svih tih bezbednostnih mjera, da će proći bez problema u tom smislu da ne dođe do nekih zaraza.
Zbog epidemije koronavirusa ni u jednoj džami neće biti molitvi, ali će vernici provoditi ostale obrede.
Da obiđemo mezare naših najdražih, naših komšija, poznanika, prijatelja, proučimo fatihe, a posle toga vraćamo se kući gdje u krugu porodice organizujemo ručak.
Mevlida priča da se jedan deo kurbana priprema za svečani ručak.
To je obavezno uz bajramski ručak, desna plećka od urbanovna se dodaje uz bajramski ručak. Uz bajramski ručak idu tradicionalna naša jela, begova čorbica, sarma, punjena paprika, pite, meso na pari, na kraju baklava, halva koja se sprema u oči bajrama, koja je namenjena dušama umrlih.
Šta je potrebno za dobru baklavu?
Za dobru baklavu potrebno je kilogram kore, kilogram oraha, 300 grama maslaca, šećer naravno za saft sa limunom. 3 sata da se suši kora, da se zalije tim saftom i baklava bude dobro.
Vi za Kurban Bajram delite i poklone.
Da, pokloni su obavezni. Članovima porodice međusobno jednim drugima dajemo poklone, prikladne prijateljima.
Da li dolaze i deca po Bajramu?
Djeca su ujutru prvi gosti, oni dolaze, dobiju naravno novčane poklone, bombone, slatkiše i tako. Oni se posebno raduju u Bajramu i nama je drago kad nam djeca dođu ujutru.
Da li ćete vi ove godine ići u posetu svojim najbližim?
Pa ove godine, pošto je vanredna situacija zbog koronavirusa, nećemo ići. I ako budemo išli, to će biti naravno uz poštovanje ovih zakonskih mjera.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 2. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U novoj epizodi, trećoj po redu sa Kosova, čućete mlade iz Prištine koji će govoriti o svojim iskustvima i o tome do koje mere je korupcija ušla u pore kosovskog zdravstvenog sistema.
Mito i korupcija ne mogu biti iskorenjeni ili će biti jako teško iskorenjeni u svim našim zemljama zato što su od nedozvoljene radnje prešli čitav put do ne samo dozvoljene radnje nego oblika pristojnosti. Dakle, gotovo nepristojno ne podmititi lekara. To nije red, nego je red da ga podmitiš.
Rekao je muzičar i pisac Marko Šelić Marčelo, komentarišući izjave i iskustva mladih ljudi iz Prištine. Pored njega, u novoj emisiji Perspektive govorit će i muzičarka Mirela Priselac-Remi, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Srbije, Despot Kovačević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Filip Balunović, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu i Dželal Naziri, politički analitičar iz Makedonije. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i druge aktuelnosti potražite na našem internet sajtu. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić.